Það tekur til máls, háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ágætt svör. Eftir stendur þetta, ég tel að það vanti ennþá fé til þess að reka þessi hjúkrunarrými þó að séu að detta inn allt þetta tímabil. Það kostar kannski tæplega 3 milljarða króna á ári að reka þessi 292 rými ef ég reknaði þetta rétt en það er svona ég vil auðvitað fagna og við gerum það öll í hjartað okkur að hjartans einlægni nýju háskólasjúkrahúsi og því að það sé nú gull tryggt að kalla má að það verði en það vantar endur bætur víðar það vantar endur bætur á sjúkrahúsinu á Suðurlandi og Selfossi það vantar á Vesturlandi í Stykkishólmi þar sem að frá fyrsta degi þá verður aukin hagkvæmni í starfseminni bæði faglega og rekstrarlega ef að okkur tekst að lagfæra þetta. Það sama á Akranesi. Heilsugæslan, hún hefur barist í bökkum og vannfjármögnuð en þá ég vona að þau fyrirhett gangi eftir að hagur þeirra verið réttur. En það er ekki auðvelt að sjá það. Nýja greiðslu þáttúrkerfið tekur gildi 1. maí. Þar eru stórir íþingjandi þættir ennþá úti, má segja það er að segja tannlækna þjónustan. Þegar síðast í samningu var gerðið við sérfræðingar 2008 þá átti það að dekka svona upp undir 80% af kostnaði. Nú dekkar þessi niðurgreiðsla TR líklega 23%. Eftir því sem að skjólstæðingar segja mér og þetta er vandamál. Við höfum auðvitað boðið og buðum hærra betur í greiðsluþáttökunni. Við buðum það og lögðum til að við færum niður í 35.000 krónur sem nú er komið upp í helmingi hærri eða alltaf því helmingi hærri uppæð upp í 70.000. Telur hæstvirtur heilbrigðisráðherra ekki mögulegt að fara lægra?
Þá tekur til máls hæstvirtur.